Máme hosty.
Dobré páteční dopoledne vám přejeme, vážení posluchači, společně s Markétou Pokornou, cestovatelkou a také studentkou. Pěkný den, Markéto.
Dobrý den.
Markéta je velmi sympatická dáma. Už se tady hodnou chvíli povídáme o jejich úspěších v cestování a hlavně ve studiích. Když tedy začneme o těch vašich studentských letech, vy jste začínala studovat tady u nás v České republice?
Ano, začínala jsem na geodezii a kartografii na fakultě stavební v Praze a po 3 letech jsem dostala stipendium Erasmus a odjela jsem na rok do německého města Hannover a tam jsem studovala rok na tamnější univerzitě taky geodezii a kartografii s tím, že protože Německo je přímořský stát, tak nabízejí i přednášky mořské geodézie. A to mě zaujalo a proto jsem tuto přednášku navštěvovala u pana profesora Sébra. A později jsem zjistila, že je možnost vjet na praktikum na oceán s různými loděmi Německa. A to se mi povedlo získat místo na praktiku a ta expedice byla velice exotická, jeli jsme do východního Grónska.
Tak a tam to všechno začalo, ty vaše studie se pak začaly ubírat úplně jiným směrem, to znamená, že vás už asi neuvidíme třeba v ulicích Pardubic, jak vyměřujete určité druhy ulic, to ne.
No, to by byla taková jistota, kdyby to dál nevyšlo třeba z toho oceanografii, ale teď mě zajímá spíš to mapování podmořského dna.
Vaše první cesta tady vedla k mořskému dnu v okolí Grónska. Dokážete popsat tu situaci celou, jak taková výprava začíná, co se všechno děje, kolik vás jelo, zkuste to.
Tak výprava začíná už na pevnině. Nejdříve musíte k panu doktorovi, který proměří veškeré vaše tělesné funkce, jak pracuje vaše srdce a plíce a jestli nehrozí při takové zátěži na palubě nějaké nebezpečí. No a většinou mladých lidí takové nebezpečí nehrozí, když to není nějaký extrémní případ.
Jasně.
A další věc, která se dělá před začátkem expedice, je, že si do speciální haly s oblečením jdete vyzkoušet takové skafandry a různé rukavice, čepice. Dostanete speciální oblečení do chladných krajin. Nazývá se to mořský vak. Takže jedete nejenom se svými osobními věci na tu expedici, ale i s mořským vakem nebo mořským sakem plným speciálních věcí, které vás ochrání před zimou, ledem a případně i kdyby praskla kra třeba při výstupu z lodi, tak vás zachrání vás před chladnou vodou.
Možná na chvíli.
Na chvíli, než vás vytáhnu samozřejmě.
Na jak dlouho byla plánovaná tahle expedice?
Expedice to byla 45-denní a byla to expedice, která se jmenovala Arktis 18/2. A ty expedice jsou vždycky rozdělené na části. A takže tam probíhala předtím expedice, možná ta loď vyjela z Bremerhavenu ke Špicberku, pak se vrátila do norského Tromsa a zase vyjela zpátky. Takže já jsem letěla z Prahy do norského Tromsa a tam jsem na tu expedici nastoupila.
A pak a už potom vás čekalo těch 45 dnů na lodi.
Ano.
Jenom na lodi.
Přesně tak. S tím, že jsme dělali během té 45-denní expedice, kdy jsme se pohybovali kolem 82. stupně severní šířky, tak tam jsme zastavili 5x u silné ledové kry, s tím, že vědecká posádka, spustil se můstek a vědecká posádka vyšla na tu ledovou kru a prováděly se různé vědecké práce, třeba se přefiltrovávala voda mořská, dělaly se ledové vrty, z kterých se potom z těch izotopů kyslíku se odvozuje klima, které bylo před několika tisíci nebo před několika sty tisíci let na naší zemi. Říká se, že třeba z 3-kilometrového ledového vrtu se dá odvodit historie našeho klimatu ze 400 tisíc let.
Tak to je neuvěřitelné. A pamatujete si nějaký poznatek, který by se dal prezentovat posluchačům přímo z téhleté cesty? Co se zjistilo?
Co se zjistilo ve východním Grónsku? No, mapovaly se třeba nové oblasti, protože každá expedice mapuje vždycky kousek, to se nedá všechno zmapovat najednou, arktický oceán je ohromný, takže tam byly nějaké nové poznatky z oblasti takzvaného Gakelova hřebenu. Zase kousek nový se domapoval, ale zase nějaký ohromný objev se tam neudělal.
A to mi řekněte, jak se to dělá, jak se mapuje mořské dno? K tomu jsou určitě přístroje speciální.
Mořské dno používá sonarů, to jsou přístroje, to je takzvaná piezoelektrická keramika, která je připevněná na kýlu lodi a vysílají se akustické frekvence k mořskému dnu. Protože známe rychlost šíření frekvenčního paprsku ve vodě, což je asi 1500 metrů za sekundu, a známe čas, za který paprsek uběhne k mořskému dnu a vrátí se, takže když známe rychlost a čas, tak ta dráha lze dopočítat a na takovémhle principu se mapuje dno. K tomu mořskému dnu se vysílá najednou ve vějířovitém tvaru 59 paprsků a tak rychle, jak se loď pohybuje, tak ty paprsky jsou vysílány v těch vějířovitých tvarech každé 2 sekundy, teď řeknu, v závislosti na tom, jaká je hloubka, tam se to upravuje automaticky. No a takže se mapuje jakoby v proužcích, v páscích, závisí také na, jak je hluboko pod námi. Podle toho je taky ten vějíř vlastně široký, takže když máme hloubku 1000 metrů, tak ten vějíř je při těch 59 paprscích, které jsou vysílány v úhlu 90 stupňů, tak ten vějíř na tom dně je 2 kilometry. Takže když je hloubka 1000 kilometrů, zmapuje se 2-kilometrový pás.
Plocha, pás. A vy jste konkrétně měla za úkol co?
A já jsem byla v batymetrické laboratoři a tam jsem seděla před počítačem. Tam je několik počítačů, seděla jsem před hlavním počítačem a sledovala to online měření, aby to probíhalo, protože někdy se to, když se hloubka změní, tak se to měření zastaví, začne to měřit špatně, takže se to musí restartovat, zastavit měření, znovu začít a v mezičase se tam na dalších počítačích musí editovat předchozí měření. A ty se editují na, jako říká se, navigačně, když je polohová chyba v měřeních, tak se to musí opravit. To znamená, když globální polohový systém dá špatnou pozici. A potom se ty měření editují samozřejmě o ty paprsky, když se špatně odrazí, tak tam taky ten terén není správně naměřený.
Tak,
takže se
Markéto,
to
už je stejně příliš složité na nás, ale myslím, že ten základ, že jste vysvětlila a my se ponoříme do moře, možná ještě někde jinde v této hodině. Vy jste nemusela tady skákat do vody, do té ledové.
Ne, jenom v severním Německu.
V severním Německu. No, tak vidíte. Bude řeč o tom třeba v příštím příspěvku po písni. Pokud byste měli, vážení posluchači, zájem se na cokoliv zeptat našeho hosta Markéty Pokorné, můžete.
Máme hosty.
Česká oceánografka Markéta Pokorná ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Vy jste ale rodačka z Pardubického kraje, ze Žďárce u Seče, že? Vaše rodiče, prarodiče tam stále pobývají a vy jste se naskok na ně přijela podívat.
Ano, přijela jsem se podívat naskok do té nejkrásnější vesničky na světě.
Nezlobili se, že vás odlákáme takhle na půl dne
od rodiny? Moja maminka je v práci, takže babička s dědou si možná trošku zlobili, ale
tak
myslím,
si vás
že to
mohli naladit. Naladila jste jim náš rozhlas?
Říkala jsem, když jsem vstupovala do Českého rozhlasu, tak jsem jim telefonovala frekvenci, aby to chytli.
Výborně, takže se mohou podělit o zážitky takhle společně s našimi posluchači. Já vím o vás, že studujete teď v Hamburku, že doděláváte doktorát, práci, která se zabývá průzkumem ledu, jak ta je, zda vůbec ta je, či netaje. K tomu se určitě dostaneme, protože to je nesmírně zajímavá věc. Ale my jsme před chvílí hovořili o severním Německu, že tam jste se ponořila, že jste se potápěla. Jak jste to zvládla?
To byl takový bezpečnostní výcvik, protože některé lodě před těmi expedicemi vyžadují, aby člověk měl speciální bezpečnostní výcvik v případě, že by se něco stalo, třeba v případě požáru na lodi, nebo kdyby extrémní případy by se loď začala potápět, tak aby ty lidi byli uvědomělí a věděli, co se dá v takových krizových situacích dělat. Takže jsme byli se mými spolužáky den v Travemünde, kde je námořnická škola, a ty tam tyhle ty speciální výcviky i pro vědce pořádají. Takže jsme se učili, jak zacházet s různými hasičskými přístroji a jak se chovat v různých situacích. Mm-hmm. A potom také jsme se oblékli do speciálních obleků a oni tam mají takové jezírko, uprostřed odstavili nebo zakotvili takový umělohmotný stan a nás potom od břehu nechali plavat v 5 lidech ve speciálních pozicích, to se plave jako had na zádech a mává se rukama, ten první ten to má trošku těžší a museli jsme doplavat k tomu gumovému stanu a potom se do něj jakoby ponořit, protože na lodích kromě záchranných člunů už v nynější době existují i takovéhle gumové stany, které se vyhodí z té lodě a ty obyvatelé té lodi se musí do toho stanu potom umět dostat. Takže není to jednoduché, protože ty stany mají trošku vyšší stěny. Mm. A když tam doplavete, ten oblek je strašně těžký. Je to už nasátý vodou, takže se říká, musíte na první vyskočení se snažit do toho stanu dostat, protože pak už ztrácíte sílu, protože kolikrát v tom moři, když je moře rozbouřené, tak ten stan to hodně daleko odnese, takže se třeba musí plavat kilometr a ten stan se kolikrát dohání.
A jste dobrá plavkyně. Já jsem si totiž představovala, že když se zkoumá mořské dno, že člověk musí se potápět a v takových těch filmech vidíte ty krásné korály a potápět. Pěči, jak to všechno pozorují, to vy neděláte.
Ne, ty hloubky jsou tak ohromné, tam se potápí snad jenom fakt velcí specialisté, kteří mají speciální potápěcké kurzy, a to znamená vědecké potápění, ale tento kurz teď začínám příští měsíc během toho svého studia, takže se začínám i potápět.
No, tak koukám, že se nebojíte vůbec ničeho. Ale na druhou stranu ještě, že existují ty přístroje, o kterých jste tady před písní hovořila, že je možné mapovat dno i bez toho, aby člověk riskoval život.
Ano.
Pojedeme ještě někam dál. Řekněte nejprve místa, prozraďte našim posluchačům, kde jste působila, na jakých expedicích. Doufám, že tady nebudeme do konce hodiny, takhle ne, to zase ne, to jste ještě toho tolik nestihla.
Byla jsem tedy s tím německým ledoborcem Polarstern, polární hvězda v tom východním Grónsku. Potom jsem po 2 letech absolvovala jednu expedici, kde jsem zpracovala i diplomovou práci následně. To bylo západní Irsko v oblasti Porkupinské pánve. Potom jsem dostala jednu zakázku do západní Afriky, tam do oblasti moře poblíž Senegalu. Potom jsem odjela na rok do Kanady, kde jsem působila rok. A tam jsem absolvovala měření v zálivu svatého Vavřince na kanadské lodičce, univerzitní ale, která se jmenovala Heron. A protože finančně to tam bylo složité, tak jsem odjela po roce zpátky do Evropy, do německého Hamburku. To jsou moje vědecké expedice a pak samozřejmě ráda také cestuju, takže to pro cestovávání, nevím, jestli by vás zajímalo.
No můžete jmenovat, to jsou daleké země.
V roce 2000 jsme se byli podívat v Kyrgyzstánu, ještě se spolužáky v 8 lidech, to byl zážitek veliký. A psychologický tlak, protože tam jsou hodně zkorumpovaní policisté a průvodčí, takže...
Průvodčí dokonce?
Všechno tam je propojené jako velká mafie, ale mluvila jsem teď s několika studentkami z Kazachstánu a ty mi říkali, že před 10 lety to tam bylo fakt strašný, že už se to zlepšilo, že teď ta korupce už tam je menší.
A jak se to projevovalo třeba v tom vlaku?
Byli jsme ve vlaku a průvodčí přišel ještě s nějakým policistou a zavřeli nás v kupéčku, 2 lidi, a ukázali nám nějakou červenou knížku s tím, že to je kazašský kodex a že my musíme mu dát nějaký peníze, anebo že nás zavře. A my jsme mu ukázali pasy a on nám řekl, že potřebujeme víza, ty jsme v té době ale nepotřebovali, v Kazachstánu nebyla vízová povinnost pro obyvatele České republiky. No a potom chtěli ještě naše žíly, jestli nebereme drogy, vysypali nám baťohy, podívali se do baťohu, jestli tam není třeba nějaká marihuana. Mm-hmm. A takhle nás 20 minut jako
dusili
a to jsme byli nervózní, ale naše špatná ruština ještě, jsme říkali, že jsme pracovali, že peníze jim dát nemůžeme, že jsme studenti. A potom oni vstali, poplácali nám po rameni a odešli. Prostě my jsme jim ty peníze nedali a oni vstali a odešli a bylo zase dobře, ale ten psychologický vliv tam byl, teda to se nám nelíbilo takovýhle.
A bylo to v Kazachstánu nebo v Kyrgyzstánu?
Bylo to ve vlaku na přejezdu v Kazachstánu do Kyrgyzstánu. Takže v Kazachstánu.
Na to pozor. I když dnes je tam třeba situace, jak jste říkala, o něco lepší.
Musíme to zkontrolovat.
A ještě ty další cesty,
To bylo potom, jeli jsme přes Borneo, přes ostrov Borneo, jsme přelétli do Jakarty, projeli jsme ostrov Java a Bali, to byl taky měsíční pobyt. A tam byl třeba úžasný zážitek v Yogyakartě, to je vlastně druhé velké město toho ostrova Jávy nebo Indonésie, i by se dalo říct. Tam jsme se byli podívat v divadle na Ramajánu. A to divadlo, jako samozřejmě vstupné, je v porovnání s českými divadly směšné, je velice levné ceny. Ale co jsem tam obdivovala, my jsme do toho divadla přišli jenom dva lidi. A oni tohle ohromné divadlo odehráli asi v 30 hercích a muzikantech, jenom pro nás dva. Oni to nezrušili, oni to opravdu odehráli.
To je krásné, to jsou zážitky. Já bych hnedka letěla s vámi někam, ale věřím, že ty zážitky zůstávají v nás ty krásné, ale ta námaha a to sebezapření a to úsilí dostat se někam, to ve vás je, to je na vás i vidět. A my se po písni podíváme zpátky k té vaší vědecké práci i třeba k té doktorantské, na které teď velmi usilovně pracujete.
Máme hosty.
Cestovatelka, která zkoumá mořská dna, Markéta Pokorná ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Ještě než se dostaneme k dalším vašim vědeckým studiím, Markéto, vy umíte asi hodně jazyků, víte, abyste se domluvila s těmi ostatními kolegy.
No tak začalo to angličtinou, kterou jsem na základní škole už pilovala s jedním lektorem, Markem Stejskalem ze Seče. A potom jsem přidala na druhém stupni základní školy němčinu. A tu angličtinu a němčinu jsem teda během gymnázia, tak jsem pokračovala a potom, když jsem byla na univerzitě, tak mě začala zajímat španělština a ruština. A když jsem přijela do toho Hanoveru, tak jsem k tomu přidala ještě kurzy francouzského jazyka s tím, že ta angličtina, němčina, s těmi se domluvím dobře. A španělština, ta byla taková na základní úrovni s tím, že jsem byla minulý rok v lednu na Kubě a před tou Kubou jsem se intenzivně pustila do studia, koupila jsem si učebnici španělsky za 30 dní a zmákla jsem to, na Kubě mi rozuměli.
No, tak to jste dobrá v tom případě, ale na to musí být talent. Máte někoho v rodině, pokud byste byla na jazyky nadaná?
No, myslím, že moje prababička měla ohromný talent na jazyky a že měla výborný prospěch, ale protože v té době se bohužel dávala ve studiích přednost mužům a ty ženy se spíš směrovaly už
doma.
K té kuchyni a držely se doma, takže ona nedostala možnost studovat. Strašně chtěla, ale rodiče rozhodli jinak, takže možná mám i ten talent v genech.
A dnes je to už přece jenom trošku jiné, i když cítíte mezi svými kolegy, studenty anebo na těch vědeckých misích rozdíl žena, muž. Berou se tam ty rozdíly v potaz?
No, já si pořád říkám, že jsou rozdíly mezi lidmi, že lidé jsou buď dobří nebo špatní, nebo dobří nebo zlí, anebo v určitých životních situacích, ale ten rozdíl tam bohužel stále ještě viditelný je. A v Německu se s tím už snaží něco dělat, takže jsou tam třeba při pohovorech na určitou pozici, třeba manažera nějaké expedice, nebo i na to doktorantské místo se tam dělají intervia, tak v případě, že přijde studentka, která má stejnou kvalifikaci nebo je stejně dobrá jako její mužský protějšek, tak je přijatá na to místo studentka. Takže tam trošku se snaží do té vědy a do těch technických oborů ty ženy víc
přilákat, dostat, nabídnout jim tu možnost. Tak pojďme k té vaší doktorantské práci. Téma, konkrétní název je jaký?
Konkrétní název je mořský led a sníh, s tím, že se zabývám výpočty tloušťky mořského ledu a zpřesňuji algoritmus, který byl původně vyvinut pro Arktidu, to znamená severní polokouli, a já adaptuji tento algoritmus na Antarktidu, na jižní polokouli, na Vedlovo moře. zabývám se mořským ledem a ten mořský led se získá, nebo jeho tloušťka se dá samozřejmě získat lokálním měřením při expedicích, ale ty expedice do Antarktidy, ty se konají většinou jednou za rok a jenom do určitých oblastí, takže se to měření nedá, není to moc velké plošné měření, je to prostě jenom bodové měření. A proto od 70. let byly vyslány do vesmíru satelity, takže asi 600 kilometrů nad zemským povrchem oblétává Zemi satelit, kterému se říká ISAT. Je to de facto satelit, který se zabývá polárními oblastmi. Ty orbity jsou tomu tak uspůsobeny, že přes ty polární oblasti to lítá častěji. A mě osobně k té doktorské práci to zprostředkovává altimetrické měření. Na tom satelitu je umístěn laserový altimetry, který měří vzdálenost od toho satelitu k povrchu zemskému a i k tomu ledu a i k té mořské hladině. A z tohoto měření já potom odvozuji takzvanou výšku freeboard, která je volně přeloženo, by to bylo volné prkno, ale je to de facto ten kousek toho ledu, který je nad mořskou hladinou. A ten kousek toho ledu, ten kousek té kry, která vykukuje z té mořské hladiny, je vždy 10% toho celkového objemu. Takže já potom dopočítám objem ledu, tloušťku ledu z tohoto měření.
Čili nejenom na jazyky, ale i na matematiku. Musíte mít buňky.
Programuji.
Tak, ta studie je jistě velmi zajímavá pro odborníky, ale můžeme si z ní vzít něco i jako laici. Já se tady dívám teď na článek, který jste napsala do časopisu prestižního, můžeme říci National Geographic, na průzkumu ledu. Ta je nebo ne? To je i výsledek té studie vaší, jestli skutečně ta je, jak ta je, jestli třeba tady jednou za stovky let bude Česká republika přímořským státem. Dá se to vyzkoumat z takové studie?
To teď, tady ten článek, tady reportáž National Geographic, ta byla po mojí expedici v Grónsku, takže na severu. A ten led mořský taje, to je nevyvratitelný fakt. To sledují veškeré expedice a dá se to sledovat úplně krásně i ze satelitních dat. Prostě ten led ubývá. Nejnovější a taková studie nebo model, který v tom Hamburku se vyvinul, ten říká, že v roce 2080 nebudeme mít žádný mořský led v Arktickém oceánu. Ještě to detailnějíc analyzovali a pravděpodobně ten let tam nebude v létě. V zimě vždycky ten let se tam trošku objeví, ale v létě ten let už tam nebude. No, mořský let de facto, když odtaje, tak to bude mít vliv na další věci, na tu oceánografii a budou extrémnější počasí. Teď už to tady můžeme pociťovat i v Česku.
Bouře, vichřice.
Bouře, vichřice, změny, teplo, horko se zimou budou extrémnější počasí, ale ty všechny předpovědi jsou modely. A ty modely staví na lokálních měřeních, jednak z pevniny, jednak z toho moře a z těch měření satelitních. Do těch modelů se tyhle ty měření veškeré dají a pak se to jako v hrnci promíchá a potom z toho vyjde nějaký graf, který se potom extrapoluje do budoucnosti, takže nynější předpovědi jsou takové, jaké jsou a můžou být pravdivé, můžou být zkreslené.
A za 50 let to nakonec může být úplně všechno jinak, to nikdo neví.
Může to být jinak.
Ale ten váš závěr ekologie, o tom se tady hodně hovoří a právě to podnebí, které je a které se mění, souvisí to podle vás?
Ano, to souvisí samozřejmě. To globální oteplování prostě se děje. A já bych asi použila citát jednoho pána, který přispíval také do publikace i toho mezinárodního panelu pro klimatické změny a ten nabídnul řešení. A to, že každý člověk může přispět i a v rámci státu třeba, že ten citát je, že můžeme snížit emise přizpůsobit se, anebo trpět. A pokud uděláme od každého něco, tak to dopadne, jak to dopadne, ale pokud ty emise snížíme, tak tím nic neskazíme. Já nevím, jak se globální oteplování může odrážet třeba v ekonomii. Já se na to dívám z pohledu vědkyně a myslím si, že pokud se pokusíme ty emise snížit, že tomu prostředí prostě nijak neublížíme.
No tak, aspoň to, zaplať pánbu za to. Po písni už trošku na méně vážnou notu budeme se dívat na tučňáky, protože vy jste i výborná fotografka, je to váš velký koníček, tak o tučňácích vám něco povíme.
Máme hosty.
Z Hamburku si jenom naskok do svého rodného Pardubického kraje odskočila naše dnešní návštěvnice Markéta Pokorná a slíbili jsme tučňáky za tučňačí kolonií, tak se jmenuje váš další článek v National Geographic. Co jste tam psala za zajímavosti? Jak byste shrnula tu vaši cestu?
Byla jsem se podívat na jihu Chile se svým kamarádem, který tam je na univerzitě, studuje biologii, a v rámci té cesty nás napadlo podívat se i po okolí a on mi doporučil ostrov Magdalena, který je nedaleko Punty Areny, dojíždí se tam jenom lodí. A tento ostrov je jenom malinký výčnělek, asi má 2 km2, uprostřed je maják a když už se blížíte k tomu ostrůvku na lodi, tak vidíte spoustu černobílých teček. A ještě není jasný, co to je, protože oni, jak se nepohybují velice rychle, tak nevíte, to jsou nějaké skály, hůrky. A když jste pak už na 100 metrů vzdálení od toho ostrůvku, tak zjistíte, že to jsou všechno tučňáci, že ten ostrůvek je plný tučňáků. A to bylo neskutečné. Takže já už jsem fotila několik filmů, protože tehdy jsem měla ještě analogový fotoaparát, tak už několik filmů na vzdálenost 100 metrů a potom, když jsem vystoupila, oni nám řekli, že máme jenom 2hodinový rozchod, tak jsem se vrhla k tučňákům.
A jak asi blízko jste se k ním vrhla? Jsou plaší?
Ten ostrov je přeplněný, to znamená, tam neuděláte krok, aby vedle vás nebyl tučňák, ale oni tam mají speciální pěšinku k tomu majáku a mají to teda ohrazené provázky, takže vy nemůžete se tam volně pohybovat, protože to je národní rezervace a v rámci toho, že ty tučňáci tam vychovávají své mladé, tak nemáte dovolen volný pohyb. Takže jenom z těch pěšinek, ale už pár centimetrů od pěšinky byla první nůrka a tam mláďátka a maminka, tatínek, kteří se o mláďátka starali, takže se dalo hodně vyfotit a někteří zvědaví tučňáci se k vám spustili i na tu pěšinku a samozřejmě se jim nelíbilo, že tam turisté jsou, protože v rámci toho, že chránili svoje mladé, tak
spíš vás zaháněli.
Spíš zaháněli, křičeli, klobali a nebo vlastně přes tu pěšinku směřovali do moře, kam chodí pro potravu.
Vy jste se určitě zajímala o jejich život, třeba i rodinný život. Jak to mají tučňáci?
No, tučňáci to mají pěkné, ta se mně líbí. Takový model bych přijala i k lidem vlastně do naší lidské společnosti. Třeba to bude ještě pár roků trvat, než se budou i u nás tatínkové starat o mláďátka. A jak to probíhá? Maminka zahřívá vajíčko třeba ještě, anebo už je s tím mláďátkem a tatínek skočí do vody a nachytá pár ryb, oni je spolikají a potom se vrátí. Maminka opouští noru a jde zase pro další potravu a tatínek de facto způsobem oni vyzvrátí tu potravu, takže ten malý tučňáček tu potravu takhle přijímá od tatínka, tatínek zase se v ní stará, zahřívá a čeká, až ta maminka se vrátí.
Zážitek to musel být krásný. Vy máte před sebou teď ještě kolik let studia, Markéto?
Mám stipendium DAD a to stipendium bylo na 3 roky s tím, že se to dá ještě prodloužit na 4. rok, takže mám před sebou ještě 1 až 2 roky studia.
A doktorandská práce bude zakončena kdy?
Během 1 až 2 let snad.
Je to hodně složité v Hamburku studovat a psát takovou práci? Je to náročné, myslím, jako z toho studijního hlediska?
Je to náročné na čas. Sedíte vlastně v kanceláři celý den a programujete. Snažíte se najít chyby v těch programech a snažíte se
Už hledáte slova, vy už neumíte slova. Česky. Musíte k nám jezdit častěji.
Snažíte se zakomponovat i lokální měření do těch satelitních měření a tím si ty satelitní měření ověřit. Takže musíte projíždět databáze i třeba ve světě, co se děje, co změřil americký ledoborec ve Vedlově moři, nebo co změřil německý ledoborec a jestli to sedí, jestli ten satelit jak velkou má chybu. Potom zkusíte nějaký grafy, dále si ověřuju s měřením nebo měření satelitu Envisat, mi zprostředkovává fotografie toho mořského ledu, takže já pracuji hodně s elipsoidy a geoidy a tam si ověřuju, jak rozeznal ten ISAT tu mořskou hladinu od toho mořského ledu a jestli ty měření sedí.
Máte takže rádce zkušené? Máte se o koho opřít, poradit se?
Mám vedoucího, který je teda každý den taky na institutu a potom mám dalšího vedoucího, který je vlastně ředitelem toho institutu a který jezdí po konferencích a je velice zaneprázdněný, takže s tím se vídám velice málo. Ale jinak pokud se potřebuju na něco zeptat, o někoho opřít, tak to jsou moji kolegové, jsou tam dva muži a teď tam byla přijatá nová doktorantka a je tam ještě jedna kolegyně z Číny, takže jsme tam 50-50, dva na dva.
Co byste chtěla dosáhnout v životě? Jak si to představujete dál? Za rok, za dva ukončíte studia a co dál?
To je otázka do pranice. No, hlavně ukončit ten doktorát a mám určitě nějaké cestovatelské ambice ještě, ale co se týče práce a nějaké té budoucnosti, já bych ráda v té oceanografii zůstala, ale teď je otázkou, kde bych našla místo. A je možnost po doktorátu vždycky ještě dělat postdoktorát, postdoc se tomu říká. Mm-hmm. A to se ucházíte na institucech po celém světě. Mě třeba napadla i Skandinávie, protože tam hodně taky výjíždějí do té Arktidy a provádí tam měření ve Špicberkách. Tam je dokonce Polární univerzita v městečku Longyearbyen, tam jsem byla před rokem na letní škole o mořském ledu a tam se mi to líbilo, i když teda to městečko Longyearbyen je jenom má 2000 obyvatel a jsou ostrovy Špicberky.
Je tam
zima, polární den, polární noc, na to si člověk taky musí zvyknout, to hodně potom dělá s psychikou.
Ale tady by práce byla, tady by uplatnění bylo, nakonec Skandinávie, tam ta rovnoprávnost, o které jsme tady několikrát mluvili v této hodině, také je přece jenom trošku na vyšší úrovni než tam, v těch jižnějších státech.
Tam už, co vím, zavedli kvóty i dokonce do firem, nejenom na univerzitách, v politice je tam stejný počet poslankyň jako poslanců a ty kvóty jsou i ve firmách, takže ve Finsku nebo v Norsku, myslím, že by to bylo pro mě docela prima.
Markéto, vy odjíždíte už v neděli zase do Německa. Kdy přijedete? Já bych vás velmi ráda viděla zas.
No, já asi přijedu na Vánoce.
Na Vánoce.
Protože před rokem se mi strávila v Chile a tam bylo horko, to bylo v poušti. Tak si myslím, že teď přijedu do Čech a budu se těšit, že nám zasněží aspoň, že ty globální vlivy nám neudělají z zimy a z Vánoc léto.
To budeme doufat všichni a prožijete je krásně ve Zruči u Seče a tam ty Vánoce asi budou pro vás ty nejkrásnější.
Ve Žďárci, pardon.
Moc se těším na další setkání. Děkuju za návštěvu tady u nás ve studiu a držím pěsti. Naschledanou.
Děkuju taky, naschledanou.